Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-yanvar, juma. Toshkentda soat 21, 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi qurultoy eshitirishining yangi soniga ajratiladi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh janozasi o'qildi. Qirol Abdulloh 23-yanvar kuni 90 yoshida vafot etdi. Davlat televiziyasiga ko'ra, u jumaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 1 da jon bergan. Abdulloh bir necha haftadan beri o'pka yallig'lanishi kasali bilan kasalxonada qolayotganida janozadan keyin marhum qirol mayiti Riyoddagi qabristonga qo'yildi. Abdullohning o'rniga taxtni uning 79 yoshli ukasi shahzoda Salmon egalladi. Salmon qirol kasalxonaga yotqizilganidan beri davlatni boshqarib kelayotganida Abdullohning o'limi haqidagi xabarlar ortidan jahon bozorida neft narxi biroz oshdi, lekin Saudiya Arabistoni neft qazib olish hajmini saqlab qolishi kutilyapti. Saudiya Arabistonida jahon neft zaxiralarining 5dan bir qismi joylashgan musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Makka va Madina shaharlari bu mamlakatda joylashgani Saudiya Arabistonining dunyodagi 1 milliard 600 million musulmon orasida ham nufuzi kattadir. O'zbekiston parlamenti Shavkat Mirziyoyevni bosh vazir lavozimiga tayinladi. Mirziyoyevning nomzodi juma kuni parlament ikkala palatasining yalpi majlisida tasdiqlandi. Amaldagi bosh vazirning nomzodi parlament saylovi natijasida qonunchilik palatasida eng ko'p joyni egallagan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilgan edi. Mirziyoyevning yana bosh vazir etib tayinlanishi uchun quyi palata deputatlarining ko'pchiligi hamda 100 kishilik senat vakillarining barchasi ovoz berdi. 57 yoshli Mirziyoyev bosh vazir lavozimini 2003 dan beri egallab keladi. O'shanda uni prezident Islom Karimov bu lavozimga tayinlagan. O'zbekiston bosh vaziri ilk bor parlament tomonidan tasdiqlanyapti. Nomzodi tasdiqlanishidan avval Shavkat Mirziyoyev yangi saylangan parlament oldida avvalgi hukumat iste'fosini topshirdi. Parlament eski hukumat iste'fosini qabul qilib, yangi hukumat tasdiqlanguncha eski vazirlardan vazifalarini bajarib turishni iltimos qildi. Tojikistondagi Osiyo naqliyot shirkati 23 yanvar kuni O'zbekiston Turkiyadan buyurtma bo'yicha meva olib kelayotgan shirkatga tegishli mashinalarni Tojikiston hududiga 3 kundan beri o'tkazmayotganini ma'lum qildi. Shirkat rahbariyatining iddao qilishicha, xalqaro me'yorlar bo'yicha O'zbekiston boshqa davlatlarda avtomashinalarning o'z hududidan tranzit sifatida foydalanishiga 5 kun muhlat berishi kerak edi. Ammo O'zbekiston tomoni bu muhlatni 3 kungacha qisqartirgan, bu esa 3 kun ichida mamlakatdan chiqib ketishga ulgurmagan xorij transport vositalarining har biriga $100 jarima solish imkonini beradi. Ayni paytda Tojikiston tomoni SHHTga a'zo davlatlar orasida yengillashtirilgan transport qatnovini yo'lga qo'yish shartnomasi O'zbekiston tomonidan tezroq imzolanishiga umid qilyapti. Mazkur hujjatni Tojikiston parlamenti 21 yanvar kuni tasdiqlagan. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki O'zbekistonda 2015-yilda bashorat qilinayotgan yalpi ichki mahsulot o'sishini qayta ko'rib chiqdi va 7.8% darajasida belgiladi. Avvalroq bank bu ko'rsatkich 7.6% bo'lishini bashorat qilgan edi. Bank 2015-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 11% bo'lishini bashorat qilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligidagi manbaga tayanib Regnum agentligi xabar qildi. Rossiyaga g'arb sanksiyalari joriy etilgandan so'ng paydo bo'lgan vaziyat O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir ko'rsatmoqda, deyiladi xabarda. Iqtisodiyot vazirligi rasmiy agentlikka Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdorining ozayishi va ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiqning kamayishi O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida gapirgan. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Rossiya parasi ayirmachilar yetakchisi isyonchi kuchlar olg'a yurib viloyatni to'la o'z nazoratiga olishi va hukumat kuchlari bilan muzokara boshlamasligini aytmoqda. O'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan tuzilma yetakchisi Aleksandr Zaxarchenkoning bu bayonoti o'tgan yilning aprel oyidan beri 4800dan oshiq odam hayotiga zomin bo'lgan mojaroni to'xtatish istiqbollariga soya solmoqda. Biz Donetsk viloyati chegaralarigacha boramiz, degan Zaxarchenkoning so'zlarini Rossiyaning Interfax agentligi keltirmoqda. 23 yanvar kuni Donetsk shahrida talabalar bilan uchrashgan paytda Zaxarchenko boshqa tomonlardan tahdidni sezadigan bo'lsa ham uni yo'q qilamiz deya qo'shimcha qildi. Biz tomondan sulh haqida gapirish urinishlari bo'lmaydi deya iqtibos keltirdi Zaxarchinkadan Interfax. BMTning ma'lum qilishicha Ukraina mojarosida so'nggi 9 kun ichida kamida 262 odam nobud bo'lgan. Bu o'tgan yilning 5-sentyabr kuni Minskda sulh bitimi imzolanganidan beri eng halokatli kunlar bo'ldi deya xulosa qildi BMT vakillari. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi Rossiya parasi ayirmachilar qo'lida qolayotgan Donetsk shahrida kecha ro'y bergan hujumni keskin qoraladi. 22 yanvar kuni jamoat transporti bekatiga qilingan hujum oqibatida 13 odam halok bo'ldi, 20 yaqini jarohatlandi. Kiyev va Rossiya parasi ayirmachilar hujum uchun mas'uliyatni bir-biriga yuklamoqda. Endi esa navbat qurultoy eshitirishiga.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Mana shu savol javobini qurultoy ishtirokchilari bilan muhokama qilamiz. Demak, O'zbekiston prezidentini Senat majlisidagi nutqini muhokama qilamiz. O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimov Oliy Majlisning yangi tartibdagi Senatida ma'ruza o'qiyotib, mavzudan chalg'idi va ma'ruza matnida bo'lmagan fikrlarni izhor qildi. Bu fikrlar ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Mana shu narsalarni muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda jurnalist Sirojiddin Islom Londondan, Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, Toshpulat Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlaridan va siyosatshunos Alisher Ilhomov Buyuk Britaniyadan qatnashadi eshittirishimizda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, avvaliga demak, O'zbekiston prezidenti va prezidentlikka nomzod Islom Karimovni Fransiyadagi namoyishlarga munosabatidan boshlasak,
turli-turli qo'paruvchilar, turli-turli bizlarni umuman ko'ra olmaydiganlar mana yaqinda Fransiyada bo'lgan, Parijda bo'lgan namoyishni oladigan bo'lsak, bunaqa o'yinlar hammasi bu xo'ja ko'rsinlik uchun, hammasi mana shu o'ziga soxta obro' topish uchun bo'layapti. Diniy masalani o'rtaga qo'yish, diniy masalani siyosatlashtirish bu bironta dinga, uni albatta har qaysi dinni o'ziga xos alomatlari bor, o'ziga xos xususiyatlari bor, bir-biridan ajralib turadi, lekin bironta dinga yoqmaydi. Agarki dinni siyosatlashtirish, uni hisobidan, din hisobidan obro' topish, qon to'kish va hokazo hokazo. Men sizlarga aytsam, bu o'yinni negizida, tomirida nimalar bo'layotganini, kimlar shuni tashabbuskorlari bo'layotganini, buni orqasida qanday chuqur maqsadlar turganini e'tibor beringlar. Ozgina dunyoda tinchlik ozgina mustahkamlashib borayotganda albatta bitta bemaza ish chiqib qoladi. Bunaqa o'yinlarning hisobidan o'ziga faqat obro' topish populizm deydi bu narsani. Xo'ja ko'rsinlik deydi. O'ziga obro' topish uchun, kerak bo'lsa ertaga saylovga ko'proq ovoz olish uchun, o'zbekcha aytganda, musulmoncha aytganda, buni dinimizni, muqaddas dinimizni mana shunaqa o'yinlar uchun ishlatish bu uvvol narsa. Bu dunyoda u dunyoda Xudo bunaqalarni hech qachon kechirmaydi. Shuni juda chuqur bilishimiz kerak.
Karimovga oid bu fikrlar aynan tutning O'zbekiston rasmi matbuotidagi matnida yo'q. Buni aytib qo'yishimiz kerak. Endi e'tiroz Fransiyaga qaratildi. Ya'ni o'shaning uchun Fransiyada qatnashayotgan Kamoliddin Rabbimov izoh bersa mana shu masalaga, nima o'zi bu? Bu aytilgan gap, ya'ni xuddi Fransiya prezidenti Fransua Alan 11 sentyabrda hech qanaqa terakt bo'lmagan, bu bir o'yin desa qanaqa muammo bo'lgan bo'lardi. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringizni eshitmoqchi edim. Kamoliddin, marhamat.
Buyurda, balkim Karimovga o'sha O'zbekiston maxsus xizmatlari, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati bu uyushtirilgan degan bir ma'lumot olib kirgan bo'lishi mumkin va shuna asosida Islom Karimov menimcha xulosa qilyaptiki, bu bir siyosiy o'yin deb. Ya'ni O'zbekiston siyosiy hokimiyati zihniyatiga juda ham qulay keladi mana shunday deyishni, chunki O'zbekiston hokimiyati mana shunday amaliyotlarni yaxshi tushunadi. Ya'ni 99 yil portlashlar, 2004 yil portlashlar, ya'ni O'zbekiston hokimiyatida bunday ishlar faqat uyushtiriladi degan bir yondashuv juda ham kuchli, ya'ni o'sha fitnalar nazariyasi. Endi Fransiyada mana shu bu yerda ba'zi bir savollar bor, lekin men Fransiyaning maxsus kuchlari yoki Fransiya hukumati bu ishlarni uyushtirganligiga umuman ishonmayman va Fransiyaga bu muammo mutlaq kerak emas edi. Lekin agar e'tibor bersangiz, mana shu portlashlardan keyin tashabbusni mana bu Yevropadagi hokimiyatlar, hukumatlar qo'liga oldi va millatchilarning qo'lidan bu tashabbusni olib qo'ydi va umuman g'arbiy Yevropa va Amerikadagi mainstream islom dini va musulmonlarni shu paytgacha mana Yevropadagi, umuman g'arbiy Yevropa va Amerikadagi o'sha siyosiy jarayonlarga integratsiya qilish jarayoni boshlandi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, tarixda bir qancha konfliktlar, ziddiyatlar Yevropani, umuman g'arbni dunyo qarashini o'zgartirgan. O'rta asrlarda Yevropadagi katoliklar bilan protestantlar urushidan keyin, to'qnashuvidan keyin xristian Yevropasi paydo bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida ommaviy yahudiylar qirg'in bo'lgandan keyin xristian yahudi g'arbi, ya'ni dunyosi paydo bo'ldi. Va bugungi kunda bu islom va musulmonlarni g'arbiy Yevropadan qandaydir chetlatish yoki ularni izolyatsiya qilish mumkin emas. Ya'ni bu shunchalik bir qudratli, salohiyatli omilki, bu narsaga ko'z yumish muammo. Uni rasmiylashtirmaslik bu ham muammo. Shuning uchun o'ylaymanki, mana agar e'tibor bersangiz, Obama bo'lsin, Merkel bo'lsin, Holland bo'lsin yoki mana bizni Fransiyadagi premier-ministrimiz parlamentda juda ham qattiq chiqish qildi va asosiy vazifa sifatida islom va musulmonlarni bostirish emas, ularga bosim o'tkazish emas, kuchliroq integratsiya qilish. Ya'ni musulmonlar o'zlarini erkin his qilishi uchun ularni himoya qilish, diskriminatsiya, o'sha farqlashni oldini olish, umuman diskriminatsiyaning aynan islom va musulmonlarga nisbatan ko'rinishlari bilan qattiq kurashish vazifasi topshirildi. Ya'ni shunday vazifani hokimiyat, hukumat o'ziga oldi. Demak, bu terakt kim qilganligi, qaysi maqsadda qilganidan qat'iy nazar, bugun g'arbiy Yevropa, umuman g'arb dunyosi islom va musulmonlarni ertaroq, kuchliroq integratsiya qilish va g'arbiy g'arb dunyosining tarkibiy qismi sifatida rasmiylashtirish jarayoni boshlandi.
Kamol Dirabin fikrlariga rahmat. Demak, O'zbekiston prezidenti va prezidentlik nomzodi Islom Karimov nazarida Fransiyadagi voqealar populizm, o'ziga obro' topish va fitna va xo'ja ko'rsin. Demak, Sirojiddin Islomdan eshitsak, ya'ni mavzuimizga qaytsak, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi, ya'ni?
Bilasizmi, prezident Islom Karimov ikki shaxs siymosini gavdalantirishga harakat qilyapti rahbar sifatida. 90-chi yillar boshida xalq ongida qattiq qo'l, kuchli, irodali va shijoatli rahbar siymosini gavdalantirdi. Sobiq sovet xalqlari uchun bunday xarakterga ega bo'lgan shaxs agar yosh bo'lsa doimo qadrlanadi. Agar bu rahbar yosh bo'lsa albatta. Buni Karimov yaxshi bilishiga shubha qilmayman. Bugun bo'lsa biz bugun boshqa bir Karimovni ko'ryapmiz. O'zini mutadayyin, mulohazali va vazmin ko'rsatyapti. Ya'ni bular bari oqsoqollarga xos sifatlar. Tabiiyki bunday sifatlar agar ular keksa shaxslarda bo'lsa, o'zbek xalqiga juda yoqib tushadi. Ya'ni Karimov populistik chiqish bilan o'zi populistik harakatlarda bo'lyapti, bo'layman.
Sirojiddin Islom fikrlaringizni endi Toshpo'lat aka yo'ldoshib qatnashyapti eshitirishimizda. Toshpo'lat aka, bu matn O'zbekiston rasmiy matbuotida yo'q bu gaplar, lekin ovoz shaklida bor. Fitna deyapti, boshqa deyapti. Ya'ni diplomatik oqibatlari qanaqa bo'ladi bu gaplarni? Toshpo'lat Yo'ldoshev, sobiq diplomat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, marhamat.
Buni qanaqadir bir jiddiy diplomatik bir natijasi bo'ladi deb o'ylamayman. Endi Karimovning fikri boshqa mamlakatlarda bo'lgan ijtimoiy fikrdan, siyosiy fikrlardan ancha farq qilyapti. Bu ma'lumki ko'proq o'zini hali o'ylab o'zi mamlakatdagi bir tinchlikni barqarorlikni saqlash ma'nosida bir gapirilgan gaplar deb o'ylayman.
Rahmat sizga, Toshpo'lat aka. Endi Alisher Ilhom ishtirok etyapti bizni eshittirishimizda, tadqiqotchi, siyosatshunos. Alisher aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu Karimovni mana shu gaplarini? Ya'ni bu yerda bilasiz, rasmiy Toshkent ta'ziya bildirdi mana shu terakt yuzasidan va rasmiy Toshkent ta'ziya bildirib turgan paytda prezident fitna o'ylab topilgan narsa deyapti.
Ну, как всегда, он достаточно туманно выразился, и тут как бы не совсем понятно, что он имел в виду. То есть он ставил под сомнение сами теракты, то есть факты и сообщения о том, что теракты имели место, или он имел в виду ту реакцию, которую эти теракты вызвала, вот демонстрация миллионная в Париже и еще достаточно большое количество людей по всей Франции и в других странах мира.
Алексей Ильхомов фикрлари, Алексей Ильхомов на айтишича, демак, Ислам Каримов Rossiya matbuotining ta'siri ostida bu gaplarni aytayotgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda men Kamoliddin Rabbimovga savol bermoqchi edim. Kamoliddin, prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, nega mana shu jiddiy gaplar matnda aksini topmagan? Mana O'zA saytida rasmiy matbuotda chiqdi, nima, nutq, o'sha yerda bu gaplar yo'q. Ya'ni bu nimadan dalolat, ya'ni mana shu holat Kamoliddin.
Ha, tushundim. Demak, savolingiz ikkinchi qismidan boshlamoqchiman. Agarki rasmiy matnda agar u pozitsiya chiqadigan bo'lsa, bu jiddiylik bir tus oladi. Va Toshpo'lat aka aytdiki, Karimovning gaplariga Fransiya ham e'tibor bermasa kerak deb, chunki O'zbekiston hokimiyati bugungi kunda ancha uning reputatsiyasi, obro'-e'tibori marginallashib qolgan. Ya'ni Karimovning o'sha matnida bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqatda diplomatik bir ziddiyatga yoki bir janjalga sababchi bo'lishi mumkin. Umuman Karimovning aytgan gaplarini biroz tahlil qilsak-da, ya'ni agar e'tibor berilsa, O'zbekistonda siyosiy rejim o'zini mustahkamlash uchun doim din va din bilan bog'liq bo'lgan fenomenlar bilan kurashi orqali hokimiyatni mustahkamlab keladi. Ya'ni ekstremizm, terrorizm, jihodchilik, fundamentalizm degan ya'ni muammolar bilan kurashish orqali siyosiy rejim o'zini umrini uzaytirib, mustahkamlab kelyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana 7 yildan oshdi Fransiyada yashayotganimga va aniq ishonch bilan aytamanki, islom va musulmonlarning erkinlik darajasi Fransiyada mutlaq yuqori. Agar O'zbekistonda ro'yxatdan olingan masjidlarni soniga qaraydigan bo'lsangiz, 2200 ta. Lekin mana assotsiatsiyalar bor, masjidlar bor va diniy tashkilotlar bor. Ularning umumiy soni 7 milliondir. Fransiyada 7 million musulmon yashaydi bor yo'g'i. O'zbekistonda 31 millionning 90% dan ortig'i musulmon. Lekin Fransiyadagi tashkilotlarning soni mutlaq ko'p, bir necha baravar ko'p va O'zbekistonda masjid ochish haddan tashqari murakkab bir jarayon. Unga Milliy xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi 100 ta odam ro'yxatdan o'tkazishi va minimal shaqli bir necha 10 tasi, 100 tasini yig'ib berishi, ya'ni bu misli ko'rilmagan mashaqqatlar, huquqiy to'siqlar. Lekin Fransiyada 4 kishi, 5 kishi assotsiatsiya ochishi va o'sha assotsiatsiya, ya'ni nodavlat tashkiloti doirasida bemalol masjid arendaga olishi, ya'ni joy arendaga olib uni masjid deb e'lon qilishi hech qanaqa muammo yo'q. Mutlaq muammo yo'q Fransiyadan hajga borish ham, boshqa muammolar ham. Fransiyaning O'zbekiston yoki avtoritar davlatlar tushunmaydigan tomoni, bu haddan tashqari erkin, dunyodagi eng erkin davlatlardan bittasi. Bu yerda nafaqatgina ateistlar erkin, nafaqat millatchilar bor bu yerda. Bu yerda musulmonlar ham erkin va islom eng dinamik rivojlanayotgan bir nimasam ekan, din deyishimiz mumkin. Bugun g'arbiy Yevropaning, ayniqsa Fransiyaning ikkinchi konfessiyasi bu islom. 30 yil oldin bu yerda islom emas edi, yahudiylik yoki boshqa dinlar edi. Ya'ni g'arb dunyosida fundamental o'zgarishlar bo'lyapti. Buni musulmonlar, ayniqsa O'zbekistondagi ko'pgina musulmonlar birodarlarimiz tushunmaydi. Bu jarayonlarda musulmonlarga kuch ishlatish obro'y olib kelmaydi, bu jarayonlarni ortaga qaytaradi xolos. Va e'tirozga berilish kerak emas bu dunyo geosiyosatidagi fundamental o'zgarishlar bo'layotgan jarayonda. Mas'uliyat bilan yondashish kerak. Endi asosiysi, mana Karimov islom dinining tarafdori bo'lgan emas. Karimov Sovet davrida shakllangan an'anaviylik tarafdori. Bular o'rtasi osmon bilan yercha farq bor. Karimov haqiqatda konservator. Lekin Karimov xohlayotgan islom bu davlatga, hokimiyatga, hukumatga va shaxsan Islom Karimovga tobi bo'lgan islom va islom dinining eng qudratli bir funksiyasi bor. Jamoatchilik fikrini shakllantirish va musulmonlarga, jamiyatga konstruktiv zo'riqish vektorlarini shakllantirish. Ya'ni jamiyatning muammolarini tanqid qilish orqali jamiyatni isloh qiladi. Va O'zbekistondagi islomning mana shu funksiyasi olib tashlangan, yulib tashlangan. Ya'niki, o'shaning uchun Islom Karimov o'zini bamisoli islom dinini himoyachi sifatida ko'rsatishini o'zi bir populizm. Chunki Fransiyada nimasamikin, bu yerda huquq sud tizimi haqiqatda mustaqil. Inson ekstremist bo'lmasa, terrorist bo'lmasa, ularni qamoqqa olinayotgan holatlari yo'q deyishimiz mumkin. Lekin dunyodagi musulmonlar adolatsiz qamalgan, menimcha birinchi uchtalikka kiradigan davlat bu O'zbekiston, dunyodagi, planetamizdagi.
Kamoliddin, mana shu yerda qarangda, mana Karimovning gaplarini eshitib ko'rsakda, Karimov o'zini islom dini haqidagi tushunchalari va o'zbeklarni qanday musulmon bo'lish haqidagi tushunchalarini ham izhor qildi. O'sha ma'ruzadan tashqaridagi o'tlab ketgan joyda. O'sha joyni eshitib ko'rsak.
Bizning vazifamiz nima? Xudoni aytaylik, eslash odam yuragida. Kimni yuragida bo'lsa, boshqa hech narsa kerak emas. O'zi o'ziga xo'jayin. O'zi o'zi qachon Alloh bilan suhbatlashish, har qaysi odam o'zi o'ziga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'limimizning vazifamiz nima? Shunday chiroyli, shunday mana bu kelishgan odamlar shu yerda o'tiribdi. Mo'ysafetlar ham shu kelishgandek menga tuyulyapti bu tepadan. Shuning uchun aytmoqchimanki, ayollarimizni men yaxshi ko'rganimni, ayollarimiz bizlarni ayollarimizga teng keladigan dunyoda ayol yo'q degan fikrni aytsam, agar bu takror aytsam, buni negizida shu 23 yil davomida men tajribamdan chiqqan va kerak bo'lsa mana hech kim hech qachon buni boshqacha ko'ndira olmaydi. Mana bizlar shunaqa zamonaviy kiyingan odamlarmiz. Zamonaviy fikrli degan odammiz. Har tomonlama xalqni o'ylab, dardimizni o'ylab yashayotgan odamlarmiz. Eng muhimi, bu dunyoda bizaga nima buyurgan? Musulmonchilik aqidalari nimadan iborat va shuni har qaysi odam bunday zamonaviy kiyinib, zamonaviy fikrlash va shu bilan birga yuragida saqlab yursa, agar men o'ylayman, boshqa hech narsa kerak emas. Shunaqa odamlarni o'g'lar ko'rsa, agar bizlarni qanday yashayotganimizni, qanday maqsad bilan yashayotganimizni hammasi juda yaxshi kuzatib, yaxshi o'ziga tasarruf qiladigan bo'ladi. Ular ham kelsin, bizlar ham boramiz.
Islom Karimovni islom dini haqidagi fikrlari edi. Islom Karimov zamonaviy musulmonlar haqida gapirib turib, negadir ayollar mavzusiga o'tdi va yana nima demoqchi Islom Karimov bu gaplar bilan? Surojiddin aka,
Karimov birinchidan o'sha xudoga ishonsang, qalbingda xudo bo'lsa bo'ldi, ikkinchidan ayollarni yaxshi ko'rgin deyapti. Shu, ya'ni Islom Karimovni tosh bo'lgan narsasi islomda asosiy me'yori, o'sha ahkomi xudoni tanish kerak, qalbingni saqlab yursang bo'ldi, zamonaviy keyin xudoga ishon deyapti. Tamom, mana shu albatta islomda iymonni shartlari borligini, islomda rukunlar borligini, misol uchun islomdagi farzlar, namoz o'qish, ro'za tutish, haj masalalari, umuman mana shu beshta rukundan keyin iymonni farzlari haqida to'xtalishgani yo'q. Vaqti bilishini ham men bilishiga ham gumon qilaman, sababi islom faqatgina o'sha xudoga ishonish bilan tugab qolmasligini hamma yaxshi biladi. Shu bilan yana zamonaviylashtirish kerak degan ma'noda gapiryapti. Lekin Islom Karimov o'zini gapi bilan islomdagi ko'rinishi, ya'ni o'zini islomiy tushunchasini ko'rsatdi. O'sha 20 yil oldin yoki 30 yil oldin aytgan fikrdan unchalik farq qilmaydi deb o'ylayman.
Sirojiddin, mana mavzumiz prezidentning ma'ruzasi avomning fikridan farqlanishi kerakmi? Chunki kechirasiz, bir aljirashga o'xshab tuyulyapti-da menga bu gaplar.
Endi bilasizmi, Islom Karimovda ikki xil gapirish uslubi bor. Birinchisi, bu demak o'sha diplomatik tilda yoki siyosiy jarayonlarni tahlil qilish tili, bu asosan rus tilida bo'ladi. O'zbek tilida gapirgan paytda doimo mana shu go'yoki xalq tilida gapirayotganday bo'ladi. Bir mavzu tanlab olinadi va o'sha mavzu atrofida demak o'zini fikrini bildiradi. Bu mavzular doimo demak xalqqa yoki yaqin bo'lgandek, qandaydir bir istiyoralar bilan, qandaydir bir shiorlar bilan, qandaydir maqollar bilan ketadi. O'zbekchilik haqida gapirib boradi, zamonaviylik haqida gap boradi, o'zbek millati qanchalik buyuk ekanligi haqida gapiradi. Ya'ni go'yoki xalq tilida gapirayotgandek bo'ladi. Bu albatta
gapirdi bu gaplar, bu safar ham gapirdi Sirojiddin, hammasini hamma narsa bor.
Ikki xil til, rus tilida ilmiy siyosiy tili rus tilida va o'sha o'zbek xalqiga yaqin bo'lish uchun yoki xalqda gapirayotganday bo'lib turib o'zbek tilida gapiradi. O'zbek tilida hech qachon man Islom Karimovda siyosiy jarayonlarni tahlil qilganligini yoki diplomatik tilda gapirganini eshitganim yo'q, ko'rganim ham yo'q.
Sirojiddin, islom fikrlari toshbo'ladi aka, sizni fikringizni so'ramoqchi edim. Ma'ruzalar kim tarafdan tayyorlanadi? Keyin o'tlab ketish masalalariga qanaqa munosabat bor? Ichki protokolmi?
Bir qandaydir ravshan, aniq, ravon bir fikr paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda apparatning xodimlari ma'lum bir o'zini fikrlarini shu nimaga Krainovga beradi. Masalan, bizga ham o'sha paytda tashqi ishlar vazirligi qatnashgan paytimizda aytiladi, qani O'zbekistonning pozitsiyasi mana shu masalalar bo'yicha qanaqa bo'lishi kerak. Biz o'zimiz fikrimizni aytamiz. Endi hozirgi paytga agar Krainovga chiqqaniga qaytadigan bo'lsak, mana shu Parijdagi bo'lgan voqealar, Yevropadagi bo'lgan voqealar hamma yoqni titratdi. Butun dunyoda katta bir baxtga shu sabab bo'ldi. Endi Karimov ham bir narsa deyish kerak edi. Lekin o'zini ichida, o'zini hukumatida, o'zini shaxsan Karimovning o'zida aniq ravshan fikr yo'q. Mana shuning uchun hali bir undoq qilib aytgan, undoq qilib aytdimi yo'q.
Yo'q, matnda yo'q. Tekstda yo'q gaplar gapiryapti-da, chunki mana rasmiy matbuot e'lon qilgan tekstda yo'q bu gaplar, biz eshitayotgan gaplarimiz.
Yo'q, to'g'ri. Endi bu joydagi Sirojiddin yaxshi gapirdi. Nima aytdilarki? O'zi fikrni o'zi yo'q, fikr bo'lmagandan keyin, lekin mana shu diniy aqidalarga bog'langan, dinni siyosiylashtirishga intilgan bir urushlar bo'ldi deb, mana shu haqiqatda o'zi dinni bir qaysi bir nuqtasini tanqid qilmoqchi bo'ladi yoki jamiyatni, masalan Yevropa jamiyatlari bormi, boshqa jamiyatlarni shu yondoshishni ham bir qanaqadir haligi tanqid qilganday bo'lib, u mana shu zamonaviylikka, yevropacha kiyinishga, ya'ni sirtqi ko'rinishga ko'proq e'tibor berishga hozir undayaptida Karimov. Unda aniq bir siyosiy pozitsiya yo'q.
Rahmat, Toshbot Yo'ldoshev fikrlari edi. Endi men Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Mana Toshbot aka aytdiki, aniq siyosiy pozitsiya yo'q dedi, lekin bu nuqtada men har holda pozitsiya ko'rdim. Pozitsiya shundan iboratki, biz chiroyli kiyinaylik, yaxshi kiyinaylik, islom dini qalbimizda bo'lsin, ortiqcha masjidga bormaylik, ichimizda bo'lsin, qizlar bilan suhbat qilaylik degan bir soft islom, ya'ni bir mo'tadil narsani taklif qilyapti Islom Karim. Bunga munosabatingiz, Alisher aka Ilhomov?
Ну, на поверхности всё как бы выглядит достаточно неплохо, то есть он как бы предлагает такое некое такое современное видение, но не ислама, а современной такой модели мусульманина, который вот в душе он как бы верит в Бога, но он в повседневной жизни ведёт такой достаточно современный образ жизни. То есть в этом, в таком видении я не вижу какой-то особой проблемы. Проблема в интерпретации, в том, как это потом, это видение интерпретируется на практике. А на практике мы видим, в общем-то, репрессии в отношении тех мусульман, которые вот, ну, слишком рьяно соблюдают такие ритуалы, практику, посещается мечети и так далее. И вот они подвергаются репрессии. Мы знаем, что в тюрьмах в Узбекистане находятся там тысячи мусульман по обвинениям в экстремизме, но на практике фактически это многие из них те, которые просто очень часто посещают мечети и там, скажем, собираются в какие-то кружки, изучают Коран и так далее. То есть, понимаете, интерпретация может быть разная. Скажем, одна интерпретация – это в рамках гражданских политических свобод, когда правительство поощряет развитие системы образования, повышает ценность образования, значит, способствует развитию, ну, институтов общества. Другой подход – это когда, в общем-то, это интерпретируется с чисто такой как бы авторитарно-репрессивной точки зрения, и, значит, мусульманин начинает как бы подвергаться репрессиям. Как правильно вот Камалетдин сказал, вот во Франции мусульмане чувствуют на самом деле гораздо более свободно, чем в Узбекистане. То есть они могут веровать в различные версии ислама, участвовать в жизни мечети, ассоциации и так далее. То есть тут, я думаю, что мусульмане Франции вправе поднять голосу за права мусульман в Узбекистане, я бы сказал так.
Endi Alisher aka, mavzumizda prezidentni ma'ruzasi oddiy odamlarning gapidan farq qilish kerakmi? Ya'ni o'sha oddiy odamlar spekulyatsiya qilib gapiradi, har xil fitnalar haqida gapirishadi. Endi shu gapni prezident ham gapirishi, shunaqa minbardan turib, bunga munosabatingiz qanaqa?
Ну, ещё раз повторяю, это как бы у нас как бы политика в Узбекистане строится в основном из речи, да? То есть имеется большая пропасть между тем, что говорится с трибун, и тем, как государственные институты ведут, как бы, ведут себя в реальной жизни. То есть имеется огромная разница. Я не думаю, что вот речи президента будут иметь какое-то воздействие на простых людей. В общем-то, никто этим речам, в общем, такого большого значения не придает, поскольку они все понимают, это все делается такой с дежурной целью, и то есть на практике все будет по-другому. И вот этот двойной стандарт, разница между словом и делом, она уже настолько прочно вошла в общественную жизнь, в ткань этого общества, что я не думаю, что можно ждать какого-то такого вот больших ожиданий иметь в отношении речей президента. Это очередная такая дежурная речь, которая так и останется мало замеченной в обществе.
Rahmat, Alisher Ilhom fikrlariga. Ozodlikni qurultoy eshittirishida O'zbekiston prezidentining Senat majlisida qilgan nutqini muhokama qilyapmiz. Endi Islom Karimov O'zbekistonning obro'sini Senat ko'tarish kerak degan fikrni ilgari surdi Senat majlisida.
Chet mamlakatlar bilan, xorijiy mamlakatlar bilan aloqa bog'lashdi. Mana shu yuqori palata ko'proq rol o'ynaydi. Ko'proq uning ahamiyati bor. Shu nuqtai nazardan men ochiqni aytishim kerak. O'zbekistonni obro'sini ko'tarishda quruq gaplar bilan emas, qilgan ishlarimizni munosib yetkazib berish va O'zbekistonni qiladigan ishlarini ahamiyatini va kerak bo'lsa bizlar kim edik, kim bo'ldik degan masalani chet mamlakatlar bilan uchrashganda ular bilan teng bo'lib, yana bir bor teng bo'lib, ularni ham ba'zi masalalarda aql o'rgatib shular bilan mana shunday munosabatda bo'lish kerak bo'lsa chet mamlakatlarga senat ko'proq qatnashishi kerak. Men buni muhim bir masala deb bilaman.
Endi ayni paytda Islom Karimov o'z nutqi davomida hokimlar ham chet mamlakatga borib, tez-tez borib o'rgansin va obro'mizni ko'tarsin degan fikrni ilgari surdi.
Ya'ni O'zbekistonni xalqaro maydonda obro'sini ko'tarishda men sizlarga aytsam, mana shu har qaysi viloyatni hokimi misol uchun turli mamlakatlarga borishga shularni bilan tanishish eng muhimi. Ular ba'zi mamlakatlardagi deputatlar, senatorlar mana Fransiyadan ko'p keladi bizaga, kerak bo'lsa boshqa Yevropa nimalardan ko'p keladi, Germaniyadan, Yaponiyadan ko'p keladi, Koreyadan juda ko'p keladi va kerak bo'lsa Koreyani parlament bizaga juda katta hurmat bilan qaraydi. Bizlar shunday ishlarni amalga oshiryapmizki, Osiyoda joylashgan davlatlar hali beri bularga hali yetib borgani yo'q. Shu nuqtai nazardan ayni mana shu masalaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Uni ahamiyati shundayki, avvalambor hamjihatlik, yana bir bor hamjihatlik. O'zbekistonning o'rnini, kerak bo'lsa qiladigan ishlari nimaga qaratilganini
Islom Karimov demak, O'zbekistonning obro'sini oshirish uchun Senat shug'ullanishi kerak va hokimlar shug'ullanishi kerak degan fikrni aytdi. O'zi Senat qonun chiqarish bilan shug'ullanmaydimi? Ya'ni PR agentligi emaski u O'zbekistonning obro'si bilan shug'ullanish masalasida. Shunga kimda bir fikr bor? Masalan, Sirojiddin Islom nima deb o'ylaysiz mana shu nuqtai nazardan?
Aslida o'sha Senatning o'rniga Islom Abdug'aniyevich O'zbekiston tashqi ishlar vaziri desa to'g'ri bo'lardi, lekin negadir Senat bilan tashqi ishlar vazirligini adashtirib yubordi shekilli. Senatda vazifasi aniq, lekin u aniq vazifa belgilangandan keyin Senatni vakolatlari masalasi bor. Bu masalalarga to'xtalish kerak. Umuman bularga izoh berishni o'zi, qanday ish qilish kerakligini o'zini gapirishni o'zi bir g'ayritabiiy narsa. Lekin O'zbekiston voqealarida aytadigan bo'lsak yoki Islom Karimovni shaxsiyatiga qaraydigan bo'lsak, bunday gaplarni gapirishda men g'ayritabiiylik ko'rmayapman, chunki Islom Karimov bunaqangi siyosatni, bunaqangi chiqishlarni davomli mana shu 25-30 yildan beri aytib keladi va hayron bo'lganim yo'q rostki gap. Xalq ham hayron bo'lmaydi, chunki tahlil ham qilmaydi buni.
Obro'ni ko'tarish masalasi bo'yicha kamolda nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Senat bilan hokimlar O'zbekistonning obro'sini ko'tarib bersin deb talab qilyapti. Ya'ni borib tushuntirib boshqalarga.
Demak, Islom Karimovni O'zbekiston davlatchiligining obro'yisi bezovta qilishi bu tabiiy. Chunki agar e'tibor bersangiz, dunyoning nimasam ekan, o'sha qudratli davlatlarning liderlari ko'proq Ostonaga borib qaytyapti va ular nafaqat prezidentlar, balki tashqi ishlar ministrlari, vazirlari ham Toshkentga juda ham kamdan-kam boradi va ko'proq xavfsizlik masalalari yuzasidan boradi. Ya'ni bugungi rasmiy Toshkent biladiki, u anchagina yakkalanib qoldi. U obro'yining juda ham jiddiy yo'qotdi va shuning uchunki Karimov obro'y haqida bu qayg'urayotganligi, uning o'zining ichki kechinmalarini hattoki senat yoki hokimlar orqali mana shu vaziyatni o'nglash haqida gapirayotganligi Karimovni aslida jiddiy istirobga soladi. Lekin u bu muammolarni ochiq to'laligicha tan ololmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'ylaymanki, 10 yil, 15 yil oldingi Karimov bilan mana bugungi Karimov 2015 yildagi Karimov o'rtasida ma'lum bir farqlar bor. Baribir 77 ga kirgan shaxsni vaziyatni, ya'ni juda ham og'izda ilg'ash, nozik bir notalarda ilg'ash imkoniyati pasayib qoladi. Va Karimovning aytayotgan gaplari o'sha qarilarga xos bo'lgan populizm deb aytishimiz mumkin. Ya'ni u vaziyatdan sekin-sekinlik bilan uzilyapti. U nisbatan o'sha vaziyatga baho berishda ko'proq xato qilyapti. Oldin ham bu jiddiy, juda ham jiddiy aniq baho bermagan, lekin keyingi davrdagi o'sha Karimovning baholari baribir o'sha qaralik hisobiga chalg'ishuv, og'ishuv yoki bu tomonga og'ishuv kuchayib boryapti. Endi O'zbekistonning reputatsiyasi, obro'-e'tibori o'ylaymanki Karimov hokimiyatda bo'lar ekan, dunyo O'zbekiston to'g'risida hokimiyat to'g'risida o'zining tasavvurini qayta ko'rib chiqmaydi. Buni hokimiyat yaxshi biladi. Buni Karimovning atrofidagilar yaxshi biladi. Lekin ma'lum bir o'zgarishlardan keyin O'zbekistonda o'zining reputatsiyasini o'nglashga imkoniyat bo'ladi. Lekin bu imkoniyatdan qanday foydalaniladi, buni hech kim aytib bera olmaydi, chunki biz bilmaymiz Karimovdan keyingi hokim, ya'ni O'zbekistonning prezidenti kim bo'ladi va uning tafakkuri va yondashuvi hokimiyatga va ichki va tashqi siyosatdagi yondashuv qanday bo'ladi, buni ayta olmaymiz.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Endi Alisher Ilhomovdan so'ramoqchi edim. Alisher aka, nima uchun Karimov o'zining reputatsiyasi, mamlakat reputatsiyasi haqida o'ylab qoldi?
Ну, поскольку в стране отсутствует фактическое разделение властей, здесь мало особенно не нужно как бы распространяться по этому поводу. Нет разделения властей, так? То есть парламент является фактически декоративным карманом. Депутаты, включая, значит, депутаты Нижней палаты и Сената, члены Сената, они не представляют общество, поскольку нет было свободных практически выборов. То есть, если кого они и будут представлять, то они будут представлять президентский аппарат, в общем-то. Относительно, скажем, уважения в мире, их так и будут воспринимать как бы представители такого декоративного органа, который представляет режим политический, но не народ Узбекистана, я бы сказал так. А поскольку мы знаем, что президент Каримова не имеет возможности посетить и встретиться со многими лидерами в западных странах, в Европе, в Штатах, его не принимает просто элементарно так, только потому, что, в общем-то, настолько ситуация с правами человека в Узбекистане плохая, что ему не просто и стыдно, и они находятся под давлением своего гражданского общества и не могут позволить даже просто пожать ему руку. Ну, может быть, он надеется, что, может быть, лучше будет принимать депутатов парламента и членов Сената, но я сомневаюсь. Конечно, будет кого-то приглашать по различным программам тренинга там, и так далее. Выделяются гранты Евросоюзом и другими структурами, на которые там, значит, приглашаются депутаты обучиться и ознакомиться с деятельностью парламентов этих стран, развитых стран. Вот. Ну, отношения будут, скажем, в лучшем случае снисходительные, скажем так. Но на большее рассчитывать вряд ли можно в данной ситуации.
Alisher Ilhomov fikrlaridir. Rahmat Alisher aka. Toshpo'lat aka yo'ldoshdan so'ramoqchiman. Toshpo'lat aka, birinchidan obro'-e'tibor masalasi bilan Tashqi ishlar vazirligi shug'ullanishgan, parlament emas, senat emas. Ikkinchidan, xo'p, o'sha senat vakillari aytaylik Amerikaga kelsa yoki boshqa yerga kelsa, voqelik yaxshi bo'lib qoladimi? Ya'ni shu masalada sizning fikrlaringizni so'ramoqchiman. Toshpo'lat aka yo'ldosh, marhamat.
Endi davlatda tashqi dunyoda obro'sini ko'tarish uchun mamlakatdagi hamma institutlar shu qatori Senat bo'ladimi, parlament, tashqi ishlar vazirligi bo'ladimi, hammasi qatnashish kerak. Lekin buning uchun ularda bir qanaqadir vakolat bo'lishi kerak. Mana hozir agar O'zbekistonni qaraydigan bo'lsak, bizda bitta qahramon bor. U bo'lsa, Svetlana Ortiqova. Shu tavakkalchilik qilib, bilimi borligi uchun davlatda rasmiy fikrini bildirish uchun mana ozodlikka boshqa ommaviy axborot vositalariga intervyu berib turadi. Boshqalari gapira olmaydi. Chunki avvalambor hammasi tushunadiki, bular oddiy bir amaldor. Bu bosh vazir bo'ladi, ham oddiy bir amaldor. Siyosatga aloqasi yo'q. Siyosatchi bitta, Karimovni o'zi. Yo'llanmani o'zi yo'q. Shuning uchun albatta, mana qarang, boshqa mamlakatlardan parlament a'zolari chiqib ketadimi yoki tashqi ishlar vazirligidan odam chiqadimi? Hammasi press konferensiya o'tkazadi, intervyular berishadi, boshqa qiladi. A O'zbekistondan chiqadigan bo'lgan taqdirda ham bular hech narsa deya olmaydi. Hattoki mana shu man muzokaralar bo'lgan paytda kuzatganman, qani O'zbekiston vakillari nima deyapti? Hech narsa demaydi. Haligi o'sha nimada ham bitta bir oddiygina bir pozitsiya bergan bo'lsa, o'shani haligi turishaveradi. Endi hammasi O'zbekistonni izolyatsiyaga tushib qolganini, yakkalanib qolganini Karim tushuntiribdi. o'shani qandaydir jonlantirish yo'llarini bir o'ylab turibdi. Lekin baribir o'zini amaldorlarga bir ozgina bo'lsa ham mana bu parlamentga huquq berish, vakolat berish yoki bo'lmasa boshqa institutlarga huquq berish, vakolat berishdi, o'shandan qo'rqadi. Chunki
demokratiya aytayapti-ku, yana gapiringlar, boringlar, hokimlar borsin chet mamlakatlarga deyapti-ku, har holda borib kelishyapti-ya. Yana bu Alisher aka aytib o'tganday, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining ba'zi loyihalari bor, o'sha loyihalar doirasida borib kelishyapti mulozimlar. Borib kelgan bilan bir tajriba olib kelyaptimi, Toshpolat aka?
Yo, endi aytaman, jur'at qilish olmaydi. Agar bir motor gapiradigan bo'lsa, ishdan ketadi. Aytaman. Endi super ortiq qilmasa bizda yana haligi deputatlar yo bo'lmasa senat a'zolar ko'proq bo'lishi kerakki, bizlar ulardan hech bo'lmasa hukumatni o'zini pozitsiyasini eshitib tursak.
Rahmat Toshpolat aka fikrlari edi. Rahmat sizga. Endi eshitirishimiz davomida Karimovni nutqini muhokama qilyapmiz. Islom Karimov o'zining nutqi davomida bir necha marta, ya'ni 45 minutlik nutq davomida boshida bir marta, o'rtarog'ida, oxirrog'ida bir nechta marta bitta masalaga to'xtalaverdi. Ya'ni biz turli viloyatlardan iboratmiz, turli tarixga egamiz, lekin bir bo'lishimiz kerak, bir mush bo'lishimiz kerak. Mana Qoraqalpog'istondan qanaqa chempionlar chiqdi, bo'ylari baland qoraqalpoqlarni degan gaplarni aytyapti. O'shandan bir eshitib ko'rsak,
bizlarni yashashimizga, bizlarni bir xalq bo'lib, bir mush bo'lib, mana bugungi notinch bir hayotda o'zimizni bir-birimizga yaqin bilib, hurmat ehtirom o'zbek nomiga hech qachon dog' tushirmaslik uchun qayerda qaysi viloyatda odam yashamasa baribir bir xil kuyinadi, bir xil etalik o'zini his qiladi va kerak bo'lsa hammamiz yakka bir xalq bo'lib harakat qilamiz desak to'g'rimi yo noto'g'rimi?
Demak, bir mush bo'lib yagona davlat bo'laylik degan fikrni butun ma'ruza davomida bir necha bor ta'kidladi Islom Karimov. Demak, Sirojiddin Islomdan so'ramoqchi edim. Buni boisi nima? Ya'ni bu gaplarning ostida bir qanaqadir muammolar bormi? O'zbekistonni tuproq butunligi, yaxlitligiga qanaqadir bir xavf bormi?
O'zbekiston ichkarisida bu muammo yo'q. Chunki mamlakat bir biz butunligini butun O'zbekiston xalqi hissa desak xato bo'lmaydi. Lekin tashqaridan buni alomatlari ko'rina boshlagan. Ya'ni ba'zi bir ma'lum kishilar shu yaqin atrofdagi mamlakatlar rahbarlari, hokimiyatlari O'zbekistonda beqaror bo'lishi, O'zbekistonda misol uchun siyosiy yo'nalishini o'zgartirish uchun harakatlar qilishyapti desak xato bo'lmaydi. Buni o'sha ijtimoiy mediada ham chiqishlarda ko'ryapmiz. Menimcha o'shanga ishora bo'lishi mumkin Karimovni gaplari.
Endi bu gaplarni matnda bo'lmasdan nimada bo'lishga munosabatingiz qanaqa? Men shuni tushunmayapman. Ya'ni matn oldindan tayyorlanib, nimaga qo'yilganmi? Internetga yoki
mana shu suhbat jarayonida bir narsani o'zim xulosa qildim. Agar aytib bersak, Markaziy Osiyo rahbarlarining barchasini rahbarlar doimo o'sha senat yig'ilishlarida chiqish qiladigan bo'lsa, o'sha tekstdan, aytaylik, o'sha matndan uzoqlashdimi, darhol o'tlab ketishadi. O'zlarining fikrlarini bildira boshlashadi. Bu Tojikiston rahbarida ham, Qirg'iziston rahbarida ham, o'z vaqtida Turkmaniston rahbarida ham ko'rish mumkin edi. O'zbekiston rahbarida bu doimo bo'lgan. O'sha Kamoliddinda aytgan gaplarda jon bor deb o'ylayman. Demak, zihniyatida bo'lgan gapni matn orasida to'xtab turib aytadi. Bu umumiy gaplar bo'lsa ham, o'sha Karimovni yo'nalishini, kayfiyatini dunyoda yuz berayotgan voqealarga munosabatini ko'rsatadi deb o'ylayman.
Sirojiddin Islom fikrlari edi, jurnalist. Endi Alisher aka sizdan so'ramoqchi edim. Alisher aka, nima uchun Karimovni mana bu respublikani butunligi, yagonaligi, ajralmasligi qiziqtirib qoldi? Ya'ni shunaqa xavf bormi? Eshitganmiz shunaqa xavfni.
Ну, это можно воспринимать как очередную такую сентенцию на тему единства народа, но, может быть, текущий такой политический, общеполитический региональный контекст, вот особенно события в Украине и возросло как бы такое беспокойство бывших советских республик относительно собственного суверенитета и такое восприятие угрозы этому государственному суверенитету. И учитывая как бы недавние такие заявления и призывы части гражданского общества Каракалпакстана к большей независимости, автономии и так далее, то есть это все воспринимается как некую такую угрозу вот такому единству, да, страны и суверенитету. Может быть, он это вкладывал как бы в такой подтекст, в свою сентенцию. Вот. Но опять-таки все это как это надо смотреть, как это будет интерпретироваться на практике. Потому что, скажем, если односторонне подходить к вопросу единства общества и государства, то и суверенитету за счет ущемления прав граждан, то и как бы не представляя возможности для плюрализма мнений, надо признать, что в обществе существуют разные группы, классы, социальные группы, которые имеют свои интересы, и эти интересы необходимо учитывать. И демократическая модель, она дает такой механизм того, как эти интересы как бы консолидируются, сочетаются и представляются в вот таких институтах, как парламент, сенат и так далее, когда действительно идут свободные выборы. Поскольку мы этого не имеем, то то, что является единством народа и монополией на точку зрения, что является народ, единством народа и общества, обладает только лишь один человек фактически. Так, то есть он дает оценку и тому, что на практике должно означать как бы единство, и это все воспринимается, естественно, как единообразие. Мы должны различать единомыслие и единство. Это немножко разные вещи.
Алексей Ильхом, фикрлер, рахмат. Енді ештіршімізді, мара президент маруызасы авамны фикрден фарқланыш керек ме деген савал жауабыны қыдырепміз. Енді Кәрімов өзіні маруызасыда жүдекетті қысымыды яшлар мәселесіге, балалар мәселесіге етібар қаратты. Eng qiziq narsadan bittasi shuki, kompyuterlar bolalarni mayib qilib qo'yadi degan fikrni ham aytdi. Mana shu fikrni eshitib ko'rsak.
Xalqimiz avvalambor hozir uni bosib hayotga chiqayotgan bolalarimiz. Xalqimiz bolani yaxshi ko'rgan xalqimiz. Bolalarni avvalambor kelajagini o'ylaydi. Umuman har tomonlama qaraganda men maktablar haqida gapirganda, kollejlar haqida gapirganda ba'zi bir bola hech narsani ko'rmagan bolani ko'zi qo'lida soat poat yoki ana kompyuterlar ko'payib qolsa agar bilib qo'y men mana ko'rishga shuni ko'zim yo'q. Nima deganda bu odamlarni mayib qilib tarbiyalaydi. Yaxshiroq tushunib shunga e'tibor beringlar. Hokimlar va kerak bo'lsa shu tarbiya bilan bog'langan odamlar. Bu bolani agar to'g'ri tarbiya bermoqchi bo'lsak, hammamiz bunga mas'ulmiz. Bu yerda o'qituvchi, bu yerda maktab direktori, kollej rahbarlari yoki ota-ona degan hammasi bir xil mas'uliyatda bo'lishi kerak.
Islom Karimov demak, maktab bolalarini o'sha kompyuterlar, soatlar mayib qiladi degan fikrni aytgandan keyin hamma maktab bolalarida bir xil maktab formasi bo'lishi kerak va turli kiyim kiyganlarni taqiqlab qo'yilishi kerak degan fikrga o'tdi.
Bir odat bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu o'qidimi? Men o'ylaymanki, har qaysi maktab o'ziga xos kiyimini o'qtirib, tushuntirib berish kerak. Va kimdir yaxshi kiyinish, kimdir har kun kiyimini o'zgartirish yoki turli-turli bezaklarni o'ziga osib yurishi buni man qilish kerak.
Islom Karimov fikrlari edi. Demak, Toshpo'latga sizdan so'rasam, nima bu o'zi? Ya'ni kompyuterlar man qilinishi, keyin yagona kiyimga o'tish. Bu bunga fikringiz qanaqa, Toshpo'lat aka?
Endi agar tashqi dunyoni agar o'ylaydigan bo'lsak, mana maktablarning hammasida bolalarni qo'liga, menimcha 1-2 klassdan o'sha iPad'larini boshqa haligi kompyuter asboblarini bepul berib qo'yishadiki, bolalar o'rgansin, o'zicha mustaqil o'qishga, bilim olishga o'rgansin degan bir fikrda. Endi bularni hech qaysini mayib qilib qo'ygani yo'q. Karimov gapiga keladigan bo'lsak, yagona kiyim kiyish, вообще bu haligi kompyuterlar mayib qiladi degani ko'proq mana shu internetdan qo'rqqanidan, ijtimoiy saytlardan saytlardan qo'rqishi shu ko'proq mana shu dunyodan axborot olib mamlakatni ichidagi ahvolni, mamlakatni siyosatini taqqoslash imkoniyatidan mahrum qilishga qaratilgan deb o'ylayman. Chunki boshqa haligi dunyoda xuddi Karimov aytgandek siyosatni olib borayotgan mamlakatni men bilmayman.
Yo, bor shunaqa mamlakat. Shimoliy Koreyada o'sha yagona forma
bo'lishi mumkin.
Hech qanaqa kompyuter yo'q. Demak, Sirojiddin aka, siz nima deb o'ylaysiz bu gapini? Ya'ni bolalarni mayib qilib qo'yadi deganda balki boshqa yaxshi niyatda gapirgandir. Ya'ni o'sha ortiqcha informatsiya, o'sha yerdagi porno, seks, fahsh, shahvat, o'sha narsalardan himoya qilish kerak, ko'zi og'rib qolishi mumkin, undan ko'ra bir degan yaxshi bir ma'no yo'qmi ekanmi? Sirojiddin aka?
Islom Karim dunyoti yaxshiligi ma'lum, bu yerda aniq. Aytmoqchi bo'lgan narsa, soat deb menimcha mobil telefonlarni, qo'l telefonlarni nazarda tutgan bo'lish mumkin.
Yo'q, soat degandan soatga chiqqanki hozir Sirojiddin mana bu zamonaviy raqamli soat bor, o'shaning ichida Facebook ham bor, boshqa narsa ham bor. Balki Karimovni navaralarida bordi bunaqa narsa.
Endi bilasizmi, bu yerda bir narsa bor. Butun dunyoda mana shu ijtimoiy veb-saytlardan foydalanish, internetdan foydalanish, telefonlardan foydalanish masalasida, misol uchun har davlatlarda qandaydir bir yondashuv shakllari bo'lgan. Aytaylik, Britaniyada qo'l telefonlari bilan maktabga borish bolalari uchun taqiqlangan. Maktabda misol uchun o'sha belgilangan joyda internet sahifalarida foydalanadi va ham o'sha darsga aloqador bo'lsa. Keyin undan tashqari agarda yosh bola aytaylik o'sha internet o'yinlariga muhtoj bo'lib qolsa yoki internetdan ko'p foydalansa, ularga misol uchun maxsus kengashlar bor, maslahatlar beriladi, hattoki o'sha psixologlar tayinlanadi va ular ustida ishlashadi. Bu haqda ya'ni kompleks bir munosabat shakllangan. Ammo O'zbekistonda bu adashmasam yangi tendensiya va o'shani oldini olish harakatlari bo'lyapti. Internetdan ko'p foydalanish, misol uchun internet o'yinlari, bolalarni uyqudan qolishi, darslardan misol uchun fikrlarini chalg'ishi, telefon bilan mashg'ul bo'lishi, kiyim-kechak kiyinishlari, ya'ni dunyoviy ishlarga berilib ketib, ilm olishdan qolishlari qolib ketishlari mumkinligi haqida gap bo'lyapti, adashmasam.
Sirojiddin, endi bu yerda direktorlarga qarab, Ma'rif vazirlik boshqalarga qarab gapirilyapti, bir direktiva, buyruq tarzida. Endi toppol desa kalla olib keladigan variant bo'lishi mumkin emasmi O'zbekiston realligida?
O'zbekistonda ishonchim komilki, mana shu O'zbekiston prezidenti bu chiqishidan keyin O'zbekiston Ma'rif vazirligi, o'sha xalq ta'limi vazirligi bular hammasi bir xulosaga kelishyapti va o'rta maktablarni har bir o'rta maktabda demak maxsus maktab libosi bo'lishi kerak degan bir direktiva chiqariladi va adashmasam shu kelgusi yil yoki shu yilni o'zidanoq mana shu tartibga o'tiladi. Bu albatta o'sha topshiriq buyruq ohangida edi, adashmasam ko'p o'tmasdan bu mamlakat bo'ylab joriy qilinadi. Kimdir boyib ketadi buni orqasidan albatta, kimdir qiynaladi, lekin shu narsa bo'ladi.
Rahmat Sirojiddin aka. Endi Karimov o'z nutqida o'sha bitiruvchilar haqida ham gapirdi. Ularni ish bilan ta'minlash kerak, chunki ular qarang, galstuk kiyib yuribdi degan fikrni aytdi. Bu ham o'sha matndan chiqqan variantlardan bittasi.
Bugun mana bu kollejlarni bitiradigan bolalarga har qanday ishlar to'g'ri kelmaydi. Endi baraka topgan. Bularni ishga joylashtirish uchun zamon talab qiladigan ishga boradi. Bir vaqtlar bizaga qanday ish bo'lmasa ham bizaga ish top bering degan gaplar bo'lardi. Yo'q, hozir bolalarni gastu kiyganini ko'ringlar. 16-17 kirgan bolalar kollejga kiryapti. Bir ichiga kiringlar, ko'ringlar, ular qanday fikrlaydi.
Demak, bolalarni kompyuter tutgani, soat taqqani yomon, lekin gastu taqqani yaxshi. 16 yashar bolani va ular bir xil kiyinish kerak, hamda ularga yaxshi ish topib berish kerak. Oddiy ish emas. Ya'ni bu gapni nima deb izohlaymiz endi. Alisher aka balkim gapirar bu narsalar haqida, hammasi haqida. Alisher aka, Ilhomov.
Ну, мы здесь видим такую проекцию мышления такого старого пенсионера, который отстал от жизни и пытается как бы своё устаревшее видение мира навязать как бы молодому поколению. Вот такая как бы враждебность по отношению к информационным технологиям, разнообразию стилей и так далее. То есть это и, во-вторых, это не уровень президента обсуждать и давать указания относительно как должны одеваться школьники и студенты. Я думаю, что он больше внимания должен уделить тому, какие знания получает и как облегчить доступ к знаниям. А интернет, компьютеры – это одна из форм доступа к знаниям, к информации, когда с каждым годом все больше и больше как бы и литературы размещается в интернете и оцифровываются даже обычные учебники и там размещаются. То есть половину знаний можно получиться, работая только лишь в интернете, только надо детям подсказать как. Конечно, компьютеры не заменят книг, но вопрос, а где эти книги взять? Мы знаем, что в наши узбекские библиотеки давно уже не закупают достаточное количество литературы изданных за пределами республики. Огромный дефицит литературы. То есть не по этим каналам, с точки зрения книжного издательства и библиотек, и с другой стороны, и со стороны, с точки зрения интернета, дети не получают достаточных знаний, информации. Правительство, наоборот, как бы ставит какие-то преграды искусственные. Ну, скажем, интернет в Узбекистане, насколько вы знаете, самый слабый из всех бывших республик Советского Союза. Самый слабый, самый медленный интернет. И, естественно, в этих условиях Узбекистан будет постоянно находиться в числе аутсайдеров с точки зрения развития знаний, образования. Ну, вот как бы участь наших выпускников будет работать где-то дворниками, строителями на малоквалифицированных профессиях в других странах. Поскольку общество не может предложить им достаточного развитого рынка труда для сферы деятельности с высоким как бы, процентом квалифицированной работы, с высоким процентом доли высоких технологий, то есть это как бы заведомо ставит в целом страну и республику в число самых таких задних аутсайдеров с точки зрения социального развития.
Rahmat Alisher aka, endi galstuk kiygan kollej o'quvchilarini supurgilar kutyapti Rossiyada, taxminan shunaqa istiqbolni ko'rishimiz mumkin. Endi Alisher aka aytishicha, o'sha qari bilganni pari bilmas deymizmi, yo otalar so'zi aqlni so'zi degan, otalar so'zi aqlni ko'z degan programma bo'lardi. Bitta chol chiqib aql o'rgatib o'tirardi. Endi O'zbekiston prezidenti ham shunaqa kayfiyat uyg'otayapti odamlarda. Lekin bitta qiziq gap aytdi eshit nima davomida, ma'ruza davomida Islom Karim yana 25 yil ishlayman degan fikrni men tushundim. 25 yil ishlash meni burchim degan gapni aytdi. Bu mancha sensatsiya gap. O'sha gapni eshitib ko'rsak.
1 yilda bo'lmaydigan ishlarni 5 yilda, 5 yilda bo'lmagan ishlarni 10 yilda, 25 yilda hammasini joy-joyga qo'yishimiz men o'zimni burchim deb bilaman.
Demak, chabaklardan ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston prezidenti bizni peshonamizga yana 25 yil bitadi shekilli, ya'ni Islom Karimov. Sirojiddin Islom, sizni fikringiz bu borada. Ya'ni nima u 25 yil bajarishni burch deb bilaman o'zimga degani? Nima deb tushunamiz buni?
Masa prezidentimiz bizni pensiyaga chiqarib, o'zlari keyin pensiyaga ketsalar kerak deb o'ylayman, bilmadim. Masa O'zbekiston prezidentini hech gapiga ta'jir qilmaydigan bo'lib qolganmiz, tahlil qilishga ham odam qiynaladi. Agarda g'arb davlatlarida bo'lganda bunaqa chiqishdan keyin bir hafta o'tmasdan mamlakat rahbari iste'fo bergan bo'lardi. Butun matbuotda sharmalar chiqardi. Lekin O'zbekistonda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu istanbul mamlakati va o'sha ertak afsonaviy mamlakat va demak o'sha hamma bir xonada saqlanish kerak, tartib bo'lishi kerak, hojatxonalari joyi aniq, aeroporti joyi aniq, maktablari joyi aniq. Shunaqa o'tib boraveradi kunimiz.
Ha, yo'q, hamma narsani ehtimolini Karimov gapirdi. Hatto urush ehtimolini ham gapirib o'tdi ma'ruza davomida.
Shunday, ya'ni
ha, eshitib ko'raylik siz joyini hozir.
Xudo ko'rsatmasin, aytmoqchimanki, endi Senat urush e'lon qiladigan yoki kimgadir yurish e'lon qiladigan bo'lsak, avvalambor prezident haqqi bor.